Modrostvo Čech. Oddaja o starosti.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku oktobrske oddaje Modrostvo Čech. V današnjem svetu, ki se hitro spreminja, se zdi, da večina ljudi pozablja na pomembnost medsebojnih odnosov, še posebej na odnose z našimi bližnjimi starejšimi člani. Vendar pa so ti odnosi ena izmed najbolj dragocenih stvari, ki jih imamo v življenju, in je pomembno, da jih negujemo in izboljšujemo. Tako beremo na spletni strani družabnik.com in to bo tudi naša osrednja nocojšnja tema oddaje. Govorili bomo namreč o družabništvu za starejše. Z nami bo družabnica za starejše, gospa Ana Višnikar, ki nam bo predstavila svoje delo. V drugem delu oddaje pa boste slišali pogovor z odgovorno urednico revije Vzajemnost Jožico Dorniš, ki bo predstavila oktobrsko in tudi delček novembrske številke revije. Kaj se skriva pod izrazom družabništvo za starejše in kako so videti taka srečanja, kako se je gospa Ana odločila za to delo, kaj je botrovalo njeni odločitvi, o vsem tem in še marsičem pa v pogovoru, ki sledi, najprej pa Majda Sepe in Med iskrenimi ljudmi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
V tokratni oddaji Modrostvo očeh bomo govorili o družabništvu za starejše in moja gostja je gospa Ana Višnikar. Lepo pozdravljeni, gospa Ana.
Dobar večer, pozdravljeni.
Kaj se pravzaprav skriva pod izrazom družabništvo za starejše?
Družabništvo je gotovo ena od pomembnejših oblik pomoči starejšim, preko katere se zagotavlja in daje čustvena podpora starejšim, se sklepa prijateljstvo, gradijo medosebni odnosi. Družabništvo je tudi pomoč pri vsakodnevnih opravilih, kot na primer, da greš v trgovino, v lekarno, da pogledaš, ali so vzeli zdravila. In po drugi strani je družabništvo tudi pomoč svojcem starejših. Zaradi tega, ker jih lahko preko družabništva razbremeniš skrbi za svojce, kajti takrat, ko je družabnik pri njihovi mami, očetu, so brez skrbi in vejo, da je za njihove starše lepo poskrbljeno.
Pravzaprav vi nagovarjate osamljenost, bi lahko rekli, in kaj se vam zdi? Je to težava številnih starejših? Kakšna je vaša ocena?
Ja, osamljenost je nasplošno velik problem. Tudi pri mladih in seveda še posebej pri starejši populaciji. Veste, osamljenost razžira dušo in posledica osamljenosti so lahko različne bolezni, od depresije, anksioznosti. In osamljeni ljudje so pravzaprav pod stresom in vsi vemo, kakšne negativne učinke ima lahko stres na zdravje. Ko smo mlajši, delovno aktivni, okrog nas so otroci, hobiji, prijatelji, potem pa ves ta socialni krog postopoma izgine. Otroci si ustvarijo svoje družine in starejši jih tudi ne želijo obremenjevati s svojimi težavami. In starejši svoje probleme držijo v sebi in v bistvu nimajo nikogar, ki bi mu lahko zaupali.
Pa se vam zdi, da se slabša situacija na tem področju? Je vedno več starejših, vedno bolj osamljenih?
Ja, v Sloveniji, vemo, je skoraj 20% starejše populacije nad 65 let in jaz mislim, da je zelo veliko njih osamljenih. Zaprti so v svoje domove in o tem se pravzaprav tudi ne govori veliko. Tisti, ki so morda sposobni ali pa si želijo, si lahko poiščejo družbo, na primer v teh centrih za starejše, ampak kaj pa tisti, ki nimajo te možnosti, so mogoče zdravstveno omejeni ali pa tudi ne želijo na tak način iskati družbe. Pa so doma v svojih stanovanjih dejansko osamljeni. Ja. Tako da to je velik problem.
No, ampak tu pa potem vstopite vi, kot družabnica starejših, vstopate v domove starejših, ki jih pravzaprav ne poznate. S časoma pa se, vse tako nekako si predstavljam, stkejo vedno bolj tesne vezi, pa vendar me zanima, kako navežete ta stik, kako pridete blizu na način, da je prijetno obema, tako starejšemu, torej uporabniku, če lahko tako rečem, in tudi vam, kot družabnici.
Ja, ni lahko spustiti nekoga, ki ga ne poznaš v svoj dom. To terja strani starejšega človeka veliko mero poguma, pa tudi odprtosti. In tako kot pri vsakem odnosu je tudi tukaj potreben nek čas. In preko pogovora se vedno bolj spoznavamo, vidimo, kaj nam je všeč, kaj radi počnemo. Tako se tke zaupanje, medsebojno spoštovanje. In tudi prijateljstvo se gradi na ta način. In en lep vzajemni odnos, bi lahko rekla. Naprimer, jaz imam eno stranko, že 2 leti in pol, in po teh 2 letih in pol druženja sva postala prava prijatelja. Ampak na začetku je bil pa najin odnos zelo uraden.
No pa imate kakšen protokol, kakšen postopek, kako se lotite tega zbliževanja, spoznavanja drug drugega? Vi pravzaprav vstopate v domove, torej na nek način zelo blizu pridete. Kakšen je ta postopek?
Ja, to je vse preko pogovora, da se najprej spoznamo, kaj komu všeč, kaj kdo rad počne. Jaz kaj povem o sebi, oni mi povejo o sebi. Starejši zelo radi govorijo zgodbe iz svoje mladosti, iz preteklosti. In tako počasi pride do nekega zaupnega odnosa. In tudi, naprimer, ni nujno, da je vedno pogovor družabnika in uporabnika nekaj zaupnega. To so tudi čist normalne, vsakodnevno kramljanje, če lahko tako rečem. Naprimer, jaz imam kar nekaj strank, ki so gospodje in se zelo radi pogovarjajo o politiki, o športu, naprimer, veliko debatiramo. In tukaj potem potrebna neka širina in seveda veliko mero empatije, da začutiš. Tudi, naprimer, niso vsak dan enako razpoloženi, a ne, za neke težke pogovore. Včasih je to kramljanje, bolj bom rekla kramljanje ob kavi, polno smeha tudi, se zelo veliko smejimo, gremo na sprehod in to je potem ta vez, ki se počasi, bom rekla, utrjuje in tke. Tako kot pri vsakem odnosu pravzaprav, pri starejših pa še toliko bolj je potreben čas, a ne, da se zgradi to zaupanje. Vsekakor to ni čez noč. Je pa res, da naprimer je pogovor morda vseeno drugačen, ta pogovor, ki ga imajo z mano kot družabnico, kakor pa naprimer pogovor, ki ga imajo svojci, a ne? Ker to je vse druga dinamika. A ne? Starejši svojih otrok ne želijo obremenjevati s svojimi težavami. Ne? In tukaj pa zato sem pa jaz tukaj, da me lahko pač kakšne stvari povejo, tudi skrbi, ki jih imajo in potem jim poskušam pomagati, svetovati, uliti samozavest, več upanja, energije, vsakodnevno rutino, bom rekla.
Prihajate vsakodnevno k starejšim?
Prihajam enkrat na teden, ne vsak dan, potem po 2 uri, 1 uro, 2 uri, odvisno. Tako da ja, vsakodnevno pa ne, ker bi bilo to mogoče preveč intenzivno. Tako da tiste enkrat, 2krat na teden, naprimer, ko pridem, potem že naslednji teden se že veselijo, me pričakujejo z veseljem, ko me čakajo, da pridem.
Pa ste tudi vi s pomočjo vaših uporabnikov razširili potem svoje zanimanja z kakšnih področij, ki vam prej niso bila domača? Gre tukaj za vzajemen odnos, si predstavljam.
Ja, to je sigurno vzajemen odnos in jaz, naprimer, svoje uporabnike res močno spoštujem, ker te starejši ljudje so dali marsikaj česa, ne? marsikero zgodbo slišim in predvsem naprimer razne dogodke iz preteklosti. Me zelo zanima, naprimer, kaj se je dogajalo, tako da ja, gotovo tudi oni mene marsikaj novega naučijo. Tudi, naprimer, bili so v različnih profesijah, od direktorjev do, naprimer, v tekstilni industriji, v kemični industriji in potem mi razlagajo različne zadeve, zelo zanimive. Tudi sama se ogromno naučim od njih.
Torej, rekli ste, da gre za neko kramljanje, tudi za sprehode. Kaj še počnete na teh vaših srečanjih?
Ja, naprimer, velikokrat je tako, da ko pridem, naprimer dopoldne, si pripravimo včasih skupaj zajtrk, skupaj pojemo, si skuhamo kavico. Zdaj, če zdravje to omogoča, se včasih tudi kam odpeljemo, naprimer v mesto, kakšno kavarno. Tako da, ja, imam pa tudi eno uporabnico, ki je pa v domu za starejše občane, tudi tam, ja, obiskujem. In tam je pa naprimer greva na sprehod, greva v kavarno na kavo in potem sem z njo tudi preko kosila, kjer naprimer poskrbim, da ona kosilo poje, ker gre vse to bolj počasi, jaz imam pa čas in potrpljenje in tako da ona pač to se lepo poje in se nikamor ne mudi.
Vas za družabništvo poprosijo starejši sami ali se na vas obrnejo svojci?
Ja, to je zanimivo vprašanje, ker bi rekel nekdo, ja, Ana, tvoje stranke so starejši. A ne? Tako resnici ni tako. Moje stranke so svojci teh starejših, ker starejši sami se ne odločijo, da bi poklicali družabnika. To pride, ta odločitev je sprejeta v krogu družine, preko pogovora in ja, moje stranke so v resnici svojci starejših, ki se obrnejo name, ker so začutili, da bi njihovi starši potrebovali dodatno pomoč ali pa želijo, bom rekla, da njihovi starši ta zadnja leta življenja preživijo kvalitetno, da imajo še vedno energijo za življenje, da še vedno, ker kljub temu, da se jim je zmanjšal socialni krog, želijo poskrbeti za to, da imajo njihovi starši še vedno družbo in da se jim nekaj dogaja. To predvsem v dopoldnevih, ko so oni naprimer v službi in nimajo pač toliko časa. Ne?
Pa ste potem v stiku tudi z njimi, vam poročajo tudi, če opazijo kakšne spremembe pri svojih svojcih, oni jih seveda bolje poznajo, lažje zaznajo te spremembe. Zanima me namreč, kako oni doživljajo to vašo prisotnost, ali to pozitivno vpliva na njihove starše, naprimer?
Ja, mi smo zelo povezani s svojci, predvsem jaz sem tista, ki njih obveščam redno. Praktično po vsakem srečanju se slišimo, zato da jim povem, kako je bilo, imajo vse v redu in ali sem jaz opazila kakšne spremembe. Pravzaprav sem jaz tista, ki ponavadi opazim, predvsem pri starejših, ki imajo naprimer začetne znake ali pa že kar neko predovano demenco. Jih pač redno obveščam, zato da se tudi potem oni lažje nekako zorganizirajo, da vidijo, aha, naša situacija je pa zdaj taka in taka, stvari so se spremenile, potrebujemo še dodatno pomoč, da morda začnejo razmišljati tudi o domu za starejše, če je potrebno ali pa se nakazuje, ne, da je naprimer starš toliko onemogel, se mu je poslabšalo, ampak kakorkoli, vsekakor smo mi kot neka družina, sodelujemo med seboj in komuniciramo. Ja.
Torej tudi svojci pravzaprav na nek način stkete nek odnos, zagotovo.
Ja, tudi svojci, zaradi tega, ker tisti svojci, ki mene kontaktirajo, so pač tisti, ki jih skrbi in jim je res mar za svoje starše, kako sem rekla, kako bodo preživeli dan, a ne? Ker, veste, pri starejših je dan lahko vsak dan neka rutina, eno in isto, nič se jim ne dogaja, morda, ne vem, tam sedijo pred televizijo. In ja, svojci so tisti, ki začutijo, da bi neko dodano vrednost še prepeljali v dom njihovih staršev, in gotovo potem ta komunikacija z mano je njim zelo dragocena. Ali pa naprimer tudi sproti se kaj zgodi. Naprimer, ravno danes je bil en tak primer, ko me je klicala hčerka enega gospoda in me prosila, če lahko preverim na telefonu, ali je res dobil nek klic, ker je pač gospod dementen, in ga je zelo begalo, da je dobil nek klic in se je želel pač na ta klic ustrezno odzvati. In sem potem, jaz pogledala, ali je to res tako, in sem potem sporočila. Se pravi, ni bilo treba hčerki prideti iz službe to preverjati, kakorkoli. Jaz potem določene stvari lahko naredim, ko sem tam.
Torej, vi z njimi preživljate dopoldneve, kramljate, hodite na sprehode. Kako zelo pa se navežete na te vaše uporabnike? Se je zgodilo tudi to, da je kdo od njih umrl? Kako ste pravzaprav doživeli to?
Ja, res je, vsi se navežemo. Jaz se navežem na njih, oni name. Mogoče še jaz zelo bolj na njih. Ker to je, jaz vam ne znam opisati, ampak to je res nek tak iskren odnos. A ne, starejši ljudje ti res dajo ogromno. In imela sem ja primer, ko je gospa umrla in je bilo res zelo hudo. Jaz sem bila tudi povabljena na pogreb strani družine in pač težko povem, ker to postaneš čez zaupnik na nek način. A ne? In jaz tudi, ko pridem posameznikom, jaz tudi svoje osebne stvari delim. Se to ni samo enostransko, to je oboje stransko. Tudi meni se dogaja življenje in tudi jaz njih poprašam kakšen nasvet, kaj mislijo, kako bi jaz kakšne zadeve speljala, se imajo veliko izkušenja. Ne? In ja, tako da postanemo prijatelji, lahko tako rečem.
Kako bi potem rekli, kaj vam pomeni vaše delo?
Res mi pomeni veliko. Sem hvaležna za vse te ljudi, ki mi dajajo to toplino in ljubezen in tudi modrost iz vsega njihovega repertoarja življenja, če lahko tako rečem. In jaz sem bila 20 let v gospodarstvu in vedno je bilo tako govora o denarju, o dobičkih, o ciljih, tako takšni, bom rekla, na nek način, ne vem, se nisem počutila koristno. A ne? Zdaj to delo mi pa tudi zato veliko pomeni, ker se mi zdi, da sem koristna, da delam dobre stvari, a ne? Da tudi pač pomagam, da na ta način puščam nek pečat tukaj v tem svetu. A ne? Ne samo na področju, ne vem, financ ali pa prava, ampak tudi tako kot oseba. Ne.
Ja, ker vi ste pravzaprav naredili en tak velik karierni preskok, ne? Po izobrazbi ste pravnica, potem pa zdaj delate nekaj čisto drugega. Kaj je botrovalo tej vaši odločitvi?
Ja, po izobrazbi sem pravnica in tako, kot sem rekla, sem bila 20 let v gospodarstvu na vodilnih položajih in potem pa je zelo zbolela moja mama. In takrat sem se jaz odločila, da pustim službo in da ji pomagam. Tako da sem bila zadnje obdobje ob njej. In takoj, ko je ona umrla, je za bolezen zvedel tudi oče. In je pol leta za njo umrl tudi on. In sem imela pravzaprav priložnost, zaradi tega, ker nisem bila takrat v službi, ampak sem bila doma, sem imela priložnost biti z njima. In takrat sem jaz videla, kako veliko jim pravzaprav pomeni. Moja družba, pogovori, ki sem jih imela. In tudi postala sem nekako bolj, bom rekla, dovzetna tudi za druge starejše ljudi, ki sem jih srečala, ne vem, tukaj v naselju. In sem videla, kako ljudem veliko pomeni, da se ustaviš, da rečeš kakšno besedo z njimi, da ji daš kakšno spodbudo, motivacijsko besedo, dobro. In tako sem se potem nekako odločila, da bi pa jaz to počela naprej zadnje obdobje, v svojem zadnje obdobje, no, to delovno, rečemo, aktivno obdobje v svojem življenju.
Pa ste takrat, ko ste torej preživljali čas s svojima staršema, tudi pomislili, da bi bili hvaležni še za kakšno družabnico?
Ja, to je res vprašanje na mestu, zaradi tega, ker takrat sem se tudi znašla v tem našem prostoru, sem bila popolnoma sama, bil je takrat še ta čas korone in pravzaprav sploh nisem imela nobenega, katerega bi se obrnila. In vem, da sem poklicala takrat v hospik in sem mi je bila ena zelo prijazna gospa na drugi strani, ki seveda takrat niso sprejemali nobenih novih ljudi, ampak jaz pravzaprav niti nisem tega želela, jaz sem samo želela neko pomoč še dodatno. Takrat so mi bolj tako, bom rekla, nudili neko psihološko podporo. Dejansko neke fizične podpore pa nisem dobila in ja, če bi bila takrat na trgu kakšna družabnica ali pa da bi bilo to možno, bi se vsekakor takrat še odločila za to, ker sem bila pa za vse sama. In zdaj tudi razumem, kako je svojcem, naprimer, če so za vse sami. V resnici je tako, da si marsikdo da na pleča, res, to je res ogromen zalogaj, zato je, ker ti je že tako hudo, a ne? Ker to so tvoji najbližji. A ne? In zdaj pa, da ti še fizično moraš pač poskrbeti za njego in za vse te stvari, je to pravzaprav sam lahko zboliš. A ne? Tako da je, ja.
Torej, družabništvo na vse zadnje ne koristi samo starejšim samim, ampak tudi njihovim svojcem, da jim oduzame en košček bremena skrbi.
Ja, družabništvo, jaz mislim, da mogoče celo v prvi vrsti res pomaga razbremeniti svojce. A ne? Sploh naprimer pri starejših, ki imajo naprimer demenco, so svojci res zelo obremenjeni. Jaz sem imela primer gospe, ki je imela moža dementenga in on je imel tako obliko demence, da je naprimer, ne vem, se je šel tuširati, pa je pozabil, da se je že namilil, pa se je prvič namilil, pa se je spravil, pa spet namilil, kaj je pozabil. A ne? Si vi predstavljate, da to dan za dnem, a ne, morate iti čez te težke zadeve, kot najbolj intimen partner, ne vem, se pravi moža, ne, ali pa žene. In jaz, ko sem prišla kot družabnica k temu gospodu, jaz sem videla, kako ona potrebuje tako čas za sebe, ne, da je na začetku ni odhajala ven, je bila tudi ona v stanovanju, ampak je šla naprimer v svojo sobo, pa je poklicala kakšno prijateljico ali kakšno knjigo prebrala. Potem je pa tudi, ko se je pač med nami stkalo neko zaupanje, ne, pa tudi ona šla ven, si je tist čas prevošla tudi kot neke vrste sprostitev za sebe. Tako da ja, absolutno je družabništvo podpora svojcem starejših.
Kaj si želite na področju družabništva v prihodnje? Kakšne so vaše ambicije?
Ja, jaz bi si želela, da bi se o družabništvu veliko govorilo, zato da bi starejši in tudi svojci, da bi nekako prepoznali vrednost tega dela, da bi se večkrat odločali za družabnika in naprimer, tako kot ima danes praktično skoraj vsak, ki gre v fitness, osebnega trenerja, pa je bilo 20 let nazaj to čudno, tako bi se jaz želela, da bi v bližnji prihodnosti imel vsak lahko družabnika, ker to bi res kvaliteto v starostnem obdobju, kvaliteto življenja povečala. Ne? Predstavljite si, da imaš ti nekoga, ki pride z svežimi novicami iz sveta, ki te, ne vem, pospremi v gledališče, greš z njim lahko v kavarno, v knjižnico, debatiraš razne zadeve. Ne samo tisti, ki, naprimer, ne vem, ne morejo, ampak tudi tisti, ki lahko. Niso vsi za neke večje skupine, ker jaz vidim, naprimer, tukaj v našem naselju vsako jutro se dobi ena skupina starejših, pa potelovadijo, pa se potem pogovarjajo, ampak niso vsi pripravljeni priti v neko skupino ljudi. Smo različni, nekateri imajo raj, je mogoče neko individualno družbo, pogovor, bolj intimen. Da bi imel vsak starejši to priložnost imeti enega tazga mlajšega družabnika, da bi ga imel v sebi, bi bilo to lepo.
No in se vam zdi, da smo lahko čisto vsi pravzaprav družabniki?
Zdaj tukaj bom mogoče tako povedala, da jaz mislim, da v resnici ne. Zato, ker tako kot vsakega dela ne more vsak upravljati, je tukaj tudi družabništvo zahteva morda določene specifike. Ok, da so moralne in etične vrednote na prvem mestu, to vsekakor. Ampak tudi, da ima človek neko širino, neka znanja, neko širino, da se lahko pogovarja z starejšimi. Jaz si ne predstavljam, da lahko kar vsak splete pogovor, da začuti starejšega, kaj njemu všeč, kaj ne, in da lahko o tem debatira. Naprimer, moje stranke, naprimer, sem imela enega gospoda, ki se je učil špansko in sva se skupaj pogovarjala tudi špansko. Potem razne ekonomske zadeve. Ne moreš ti z nekom debatirati, če naprimer te stvari ne veš ali pa če nimaš izkušenj. Tako da jaz mislim, da prav vsak družabnik ne more biti.
Kaj pa glede tega, da smo vsi drug drugemu, so ljudje pravzaprav in da smo pozorni drug na drugega, na potrebe drug drugega, tudi na želje na vse zadnje, da bi to povezovanje bolj živelo med vsemi nami.
To pa absolutno. Se mi zdi, da smo se ljudje tako zadnja leta kar zaprli v svoje domove, skrbimo samo za sebe, kakor da nam je malo mar za našega soseda, za tistega, ki živi zraven, ne vemo. In tako da tukaj pa absolutno bi se morali kot družba bolj odpreti. Tako kot je bilo včasih, naprimer tudi na vasi so si, mogoče je nekdo malo več skuhal pa je prinesel okrog, pogledal, kako se nekdo počuti, so poskrbeli drug za drugega, ampak tako kot slišim, tudi na vseh ni več tako. So zaprti, ni več takšnega druženja, tako da absolutno bi si želela, da bi se kot ljudje bolj odprli, bi nas zanimala zgodba soseda, bi se tudi vzeli čas v končni fazi za nek pogovor in pomoč, so človeku, absolutno.
Gospa Ana Višnikar, obiskala sem vas v Ljubljani. Ali delujete kot družabnica zgolj v Ljubljani ali pridete tudi kam drugam?
Ja, zdaj zaenkrat delujem samo v Ljubljani, ampak nekako jaz čutim in imam to željo, da bi se družabništvo in družabnik, ki sem ga nekako ustanovila, razširil po vsej Sloveniji, da bi te naše vrednote, ki jih v družabniku imamo, in to so, se pravi, od zanesljivosti in odgovornosti, prenesle tudi na druge konce, ne samo tukaj v Ljubljani.
In če vas kdo želi poiskati, kam se lahko obrne?
Lahko me pokliče, ampak imam pa tudi spletno stran druzabnik.com, kjer so podatki in imam tudi spletno stran info@druzabnik.si, kjer pogledam elektronsko pošto, se odzovem, na telefon pa tudi vedno odgovorim in sem vesela vsakega klica. Tudi pomagam, če je treba pri svetovanju, kam se lahko ljudje obrnejo, mi ni težko.
Prav lepa hvala, gospa Ana Višnikar, za ta pogovor, za vse, kar ste delili z našimi poslušalci. Upam, da se vaše želje, ki ste jih nanizali v tem pogovoru za našo bližnjo prihodnost, čim prej uresničijo, da bo res, da to ne bo nek luksus, ampak nekaj vsakodnevnega, kar pravzaprav vsi potrebujemo. Vse dobro pri vašem delu, veliko zadovoljnih uporabnikov vam želim in še kdaj nasvidanje.
Hvala lepa za pogovor. Nasvidenje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Dragi poslušalci, spoštovani poslušalke, zdaj lepa prav lepo pozdravljam odgovorno urednico revije Vzajemnost. Z nami je gospa Jožica Dornič. Lepo pozdravljeni.
Dober dan, lep pozdrav sem skupaj.
Rada bi vas vprašala, oktobrska številka je sicer že nekaj časa na voljo za branjem, ampak od avgusta se nismo nič slišali, pa bi vas prosila, da poveste, katere so tiste najbolj aktualne teme, ki pravzaprav so aktualne ves čas, ne glede na to, ali jih preberemo na začetku ali ob koncu meseca. Oktobrska številka revije Vzajemnost, kaj prinaša?
Ja, ker smo mesečnik, smo zanimivi do konca meseca in tudi še naprej, ker pišemo o temah, ki zanimajo ljudi ne samo ta mesec, ampak lahko rečem vse skozi. No in oktobrska številka je šla kar na 108 straneh, tako da je zelo, zelo veliko tem, ki so zanimive, ki vabijo k branju. No pa morda bi izpostavila to, da o pomenu hrane in življenjskem slogu, ki imata zelo velik vpliv na naše zdravje, da smo o tem želeli spregovoriti tudi z raziskovalko na Inštitutu za nutricionistiko, to je bila dr. Živa Lauriša, živilska tehnologinja, ki deluje v skupini Prehrana in javno zdravje. Vodila je pa tudi prvo nacionalno raziskavo prehranski preskrbljenosti stanovalcev domov za starejše. Dejstvo je, da se je naša hrana v zadnjih desetletjih precej spremenila, verjetno se boste strinjali z mano. Vse manj jedi si pripravljamo sami in tudi kuhamo manj iz osnovnih živil. V pomankanju časa seveda je lažje kupiti že napol pripravljeno jed, vendar je še vedno najboljši način priprave hrane iz osnovnih živil, saj se s tem izognemo številnim dodatkom, ki so v predelanih živilih, pogosto pa vsebujejo tudi večje količine sladkorjev, maščob, soli in aditivov. No, doma pripravljene hrane je tudi bolj sveža in seveda je v njej več koristnih snovi. Ampak, navada je železna srajca, ne? Rečemo, in je težko spremeniti. Zato nam raziskovalka svetuje, da se sprememb lotevamo postopoma. Nikakor vseh naenkrat, ker imamo to potem tudi večjo motivacijo in možnost za uspeh. Recimo si zadamo, da pri zajtrku bomo pa pojedli tudi kos sadja, pa bel kruh zamenjali s polnozrnatim in tako naprej. No in danes, ko je ponudba živil tako zelo velika, moramo biti bolj pozorni, kaj kupujemo. Ona svetuje, da skrbno preberemo označbe na živilih. Recimo, na primer, sadni jogurti se ne razlikujejo le po ceni, ampak tudi po sestavi, od količine dodanega sadja do sladkorja. No, v pogovoru pa boste tudi izvedeli, kako beremo deklaracije. In pa seveda tudi nekaj mitov in resnico hrani. Recimo vprašali smo jo med drugim tudi, ali kruh res ni zdravo živilo, ko danes to marsikdaj slišimo.
In kaj je odgovorila?
Izdam. No, tole bom povedala. Ja, seveda je. Kruh je zdravo živilo. Seveda pa je odvisno od količine, koliko ga pojemo, pa predvsem kakšnega pojemo. Bolj zdrav je polnozrnat, kruh, zdaj, če ga še sami pripravimo, je še toliko bolje. Tako da ja, tudi o mleku smo spraševali. Skratka, več strokovnih mnenj, tudi o dodatkih, o prehranskih dodatkih recimo. Ne? Zdaj vse ne bom povedala naprej, ampak ja, veliko takih stvari, ko nas zanima, ne? A je to vredo ali ne. Rejte, na televiziji, radiju, vsakem mediju je polno oglasov za prehranske dodatke, domov prihajajo letaki, ne? In prav je, da vemo, da kje poiskati informacije o tem, se prepričati, nikakor pa kar vse, kar kdo ponuja, ni za kupiti in predvsem, to je pa že malo odgovora, predvsem moramo jesti raznovrstno zdravo hrano in z to prehrano dobimo tudi večino, skoraj vse vitamine, minerale in ostale stvari.
Tako zagotovo aktualna tema za vsak dan, bi rekli lahko. Kaj pa še ostalo, o čemer pišete v oktobrski številki?
Vedno imamo kar nekaj tem v rubriki zdravje in tokrat pišemo o preventivnih zdravstvenih meritvah, kdaj jih je dobro opravljati. No in recimo bolezni srca in ožilja so v razvitem svetu še danes vodilni vzrok obolevnosti in umrljivosti in zato je redno spremljanje zdravstvenega stanja zelo pomembno, da vemo, kdaj se neka sprememba nam je v zdravju zgodila, kako dolgo traje, kako napreduje, nabor preventivnih meritev pa se širi. Zato ni odveč kratka razlaga, kaj določena pomeni in potem imamo to, o tem lahko preberejo, kaj krvni tlak, srčni utrip, saturacija, telesna teža, indeks telesne mase, obseg pasu, glukoza, holesterol, lipidogrami, trigliceridi in tako naprej, pa gleženski indeks, kratka, da so potem bralci poučeni, kaj posamezna meritev pomeni. O tem pišemo tudi o kili ali pruhu, ki nastane zmeraj tam, kjer je trebušna stena najbolj šibka. Pa, in potem tudi, kakšni so znaki, pa kdaj je potrebno k zdravniku in kako poteka zdravljenje.
Torej tudi zagotovo koristne informacije. Je še kaj, na kar bi želeli posebej opozoriti naše poslušalce?
Ja, začeli smo s hrano, pa bi kar s hrano še nadaljevala. Jeseni dozorijo tudi jabolka in hruške in našo prehransko strokovnjakinjo Marijo Merljak smo prosili, da predstavi, kako pomembna sta ta dva sadeža v naši prehrani. No, in njuna skupna značilnost je, da vračata dobro voljo in blagodejno vplivata na zdravje, znanje rek, eno jabolko na dan, prežene zdravnika. Stran, jabolka so res vsestranska in zelo koristna in zdrava, vplivajo na prebavo, presnovo in vse enkrat na mesec bi lahko naredili razkuževalno kuro z jabolki. No, kako se to pripravi, imamo, piše tudi v reviji. Dobra in zdrava so tako pečena, kuhana, vložena ali pač naravna, da jo pojemo jabolko kot tako. Znižujejo holesterol, recimo, pa maščobe v krvi in tudi hruške. Hruške so zelo v redu, zaradi bogatstva kalije pospešijo odvajanje vode, izločanje odpadnih snovi iz telesa, močno pospešujejo prebavo, to je za starejše zelo pomembno. Zdaj pa, če pa imate rajši slive, no, tokrat pa v slivah ne kako si jih pripravimo, ampak kako si jih pridelamo. Če vam zadnja leta ne uspevajo, preverite, le vaša sliva morda okužena z zelo nevarno boleznijo, ukrepati je treba hitro. No, v reviji predstavljamo 5 sort sliv, ki so odporne proti šarki. To je najbolj nevarni karantenski bolezni, manj so dovzetne tudi za monilijo, rjo in druge težave in jih lahko sadimo po celi Sloveniji. Skratka o tem, no, potem pa še v drugem delu revije še veliko branja, zgodb. Pišemo tudi o tem, o Guinnessovi knjigi rekordov. Kaj sploh je ta knjiga, od kdaj je, kako je do nje prišlo, o svetovnih rekordih, kjer smo tudi Slovenci med rekorderji. In pa potem o zasaditvi rož za grob, pa recimo o izbiranju otroškega avtomobilskega sedeža, kako recimo pravilno uravnavamo svetlovo v stanovanju in tudi kaj je tkaničenje, recimo, skratka pa še veliko, veliko zgodb in pa tudi recimo na pokojninsko vprašanje odgovarja o uveljavljanju predčasne pokojnine z dokupom let, pa o zagotovljeni vdovski pokojnini, skratka, veliko branja za cel mesec, no, ta čas pa delamo že novembrsko številko. In
nam lahko razkrijete, kaj bo pa ta prinesla, vsaj kakšen naslov, kakšno temo, ki jo že pripravljate?
Ja, je v nastanku revija, no, za nekatere teme pa že lahko napovemo. Recimo o bolečini bomo pisali, ki je čutna, čustvena izkušnja in jo vsak človek doživlja po svoje. O sprejemanju in obladovanju bolečine smo se pogovarjali z anestezijologinjo primarij docentko dr. Neli Vintar. Potem o aterosklerozi, ki je kriva za mašenje, poopnevanje in brazgotinjenje žil in lahko povzroči možgansko in srčno kap ali periferne arterijske bolezni, o tem, koga še posebej ogroža in kako poskrbimo, da se ji kar se da izognemo. Potem, kaj jesti, ko zabolijo kosti, pa tokrat pišemo o odpornih sortah breskve in tudi, ali se je ugodneje upokojiti konec leta ali v začetku naslednjega. Za vse tiste, ki ste tik pred upokojitvijo. Zelo pomembna informacija in pomembna razlika v višini pokojnine. Pri sprejemu te odločitve, ali se upokojimo letos do konca leta ali prvi dan novega leta, recimo karikiran.
No, tudi novembra, torej zanimivih in aktualnih tem ne bo manjkalo. Zdaj pa, gospa Jožica Dorniš, samo še telefonska številka oziroma kontakt, kamor se lahko naši poslušalci obrnejo, če si želijo naročiti na revijo Vzajemnost oziroma prejeti ogledni izvod.
To je 01, ne? 530 78 44. 01 530 78 44. Lahko pa se tudi za brezplačni ogledni izvod naročijo na, se pravi, elektronski naslov, ne, www.vzajemnost.si, tam poiščejo naročilnico, obklukajo in bodo prejeli. Najbolje je pa, da pokličejo na to številko.
Tako.
A še enkrat ponovim?
Lahko.
Na 01 530 7844.
Tako, zapisano. Prav lepa hvala, gospa Jožica Dorniš, za to, da ste delili z našimi poslušalci vsebino revije Vzajemnost, torej te aktualne oktobrske in tudi že prihajajoče novembrske. Vse dobro vam želim, veliko zadovoljnih bralcev in ustvarjalnega navdiha pri snovanju nove številke.
Hvala lepa in lep pozdrav vsem skupaj in vse dobro.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v oktobrski oddaji Modrost v očeh. Naša osrednja gostja oddaje je bila gospa Ana Višnikar, družabnica za starejše, in to je bila tudi osrednja tema nocojšnjega pogovora. Predstavili pa smo tudi oktobrsko in košček novembrske številke revije Vzajemnost. Z nami je bila odgovorna urednica revije gospa Jožica Dorniš. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Vse dobro vam želim. Od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.